Imbuzo evela kubafundi. Ofakazi bakaJehova kufanele bakubheke kanjani ukusebenzisa amawebsite okuthola umaqondana lapho befuna umuntu abazoshada naye. UJehova ufuna abantu ababili abashadile bajabule futhi basondelane kakhulu. Uma ufisa ukushada, ungamthola kanjani umuntu ofanelekayo? Njengoba ngumdali wethu, uJehova uyazi ukuthi yini engenza ukuthandana nothile nokushada kuphumelele. Ngakho uma usebenzisa izimiso asinike zona, uyophumelela. Cabanga ngezinye zalezo zimiso. Okokuqala, nakho kumele siqonde ngathi. Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye, futhi iyingozi. Jeremiah 17 verse 9. Lapho umuntu ezama ukuthola umaqondana, ngokushesha nje angasabe nemizwa ejulile yothando, engamphazamise kwenzeni izinqumo ezihlakaniphile. Uma abantu besekela isinqumo sokushada endleleni abazizwa ngayo kuphela, ngokuvamile bagcina bedumala. Yingakho kungahlakaniphile ukuba abantu ababili babonisana imizwa ejulile lapho nje besanda kuthandana, noma benza izithembiso ezithile bengakazani kahle. Izaga 22 verse 3 zithi, onokuqonda uyayibona ingozi acashe, kodwa abangenalwazi bayaqhubeka behamba bese beyavuna. Yini engaba ingozi ngokusebenzisa amawebsite okuthola umaqondana? Kuyadabukisa ukuthi abanye bafunde kabuhlungu ngemva kokuba umuntu thizeni abamthole kwi-internet edlale ngemizwa yabo. Ngaphezu kwalokho, kunabantu abangathembekile abenza ama-akhawunti omgunyathi ukuze baqole izimali zabantu abangenalwazi. Ngezinye izikhathi, lawo maqili azibiza ngofakazi. Cabanga ngenye ingozi. Amanye ama-website okuthola umaqondana asebenzisa izindlela ezithile zokubala ukuze athole ukuthi ubani ofanelana nobani. Nokho, abukho ubufakazi obubonisa ukuthi lezo zindlela ziyasebenza ngempela. Kungaba ukuhlakanipha yini ukubeka ithemba lakho kulezo zindlela ezisungulwe abantu ukuze uphumelele entweni ebaluleke njengomshado? Singaqala ngapi nje ukuqhathanisa lezi zindlela zokubala nezimiso zeBhayibheli? Isimiso esencwadini yezaga 14 verse 15 sithi, oyisiphukuphuku ukukholwa konke akuzwayo, kodwa okhaliphile uyacabangisisa ngazo zonke izinyathelo zakhe. Ngaphambi kokuba uthandane nomuntu ongasushade naye, kufanele umazi kahle. Kodwa kungaba nzima ukwenza lokho uma nihlangana kwi-internet. Ngisho noma ungasubone yonke imininingwane, futhi nichithe isikhathi esiningi nixoxa. Ungasho ngempela yini ukuthi uyamazi lowo muntu? Abanye ababecabanga ukuthi bathola uthando lweqiniso, bashaqeka lapho behlangana nalowo muntu ekugcineni. Umhubi wathi, anginabungane nabantu abakhohlisayo, ngiyabagwema laba abafihla lokho abayikho. Ihubo 26 verse 4. Ngokuvamile abaningi baqamba amanga lapho befaka imininingwane yabo kulama website ukuze bathandeke kakhudlwana. Bangase bafihle lokho abayikho noma bangakuvezi lapho bethumela imiyalezo. Nakuba abanye bengase bathi bangofakazi bakaJehova, ingabe ngempela bangamaKristu abhaphathiziwe? Ingabe bavuthiwe ngokomoya? Banabo yini ubuhlobo obuseduze noJehova? Bayahlonishwa yini emabandleni abakuwo? Kungenzeka yini ukuthi abazona izibonelo ezinhle noma bangabantu ababi? Bakhululekile yini ngokombhalo kwabashade? Kumele uzazi lezi zinto, kodwa kunzima ukuzithola ngaphandle kosizo lwabanye ofakazi abamazi kahle lowo muntu. Ngaphezu kwalokho, abantu abaqotho kuJehova ngeke bakucabange ngisho nokucabanga ukuboshelwa ejokeni nomuntu ongakholwa. Ngenxa yezingozi ezihlobene nokusebenzisa amawebsite okuthola umaqondana, kuhle ukucabanga izindlela ezingcono zokufuna umaqondana, futhi wakhe ubudlelwano obuzokwenza ube nomshado ohloniphekile. Ungamtholaphi-ke umuntu ongashada naye? Uma abantu bekwazi ukuhlangana, ofakazi bakaJehova bangakwazi ukwazana nomuntu lapho bejabulela imihlangano yebandla, yesigodi, yesifunda kanye nezinye izindlela zokuhlangana. Lapho nichitha isikhathi ndawonye, kuzoba lula ukubona ukuthi imigomo nezimfanelo zenu kuyavumelana yini. Uma ingekho indlela yokuhlangana kanjalo, njengalapho kunobhubhane lwe-COVID-19, sisebenzise zobuchwepheshe ukuze sithole imihlangano yebandla, esinika amathuba okwazana nabanye ofakazi abangashadile. Ungabona ukuthi baphendula kanjani ukuze babonise ukholo lwabo. Ningakwazi nokuxoxa nisebenzisa ama-breakout room ngemva kwemihlangano. Ukuhlangana nabanye ofakazi nge-video ukuze nizijabulise kungakusiza ubone indlela umuntu ombhekile axoxa ngayo nabanye, futhi lokho kungakubonisa ukuthi uhlobo olunjani lo muntu. Njengoba niqhubeka nazana, ungakwazi ukubona ukuthi imigomo yenu nezimfanelo zenu ziyafana yini nokuthi niyafanelana yini. Lapho abantu abangashadile befuna umuntu abangashada naye, ngendlela evumelana nezimiso zeBhayibheli, bazoba semathubeni okubona ukuba yiqiniso kwesaga esithi, lowo othole umfazi noma umyeni omuhle, uthole into enhle, uthola nomusa kaJehova. Isaga 18 verse 22. Sesiphelile isihloko.